Шушы көннәрдә Казанда яңартылган социалистик көнкүреш музее ачылды. Моңарчы күргәзмәләр залында эшләгән музейга Казан шәһәр идарәсе үзәктә университет урамындагы 6-нчы йортта яңа бүлмәләр бирде. Күргәзмәне тамаша кылучылар арасында совет чорын сагынып искә алучылар бар. Яңартылган музейга керү билеты зурлар өчен 150 сум тора, балаларга һәм пенсионерларга күргәзмәне карап чыгу 50 сумга төшә. Совет чыры мәктәп укучысы киеме дә күргәзмәдән урамнарга чыга. Казанда СССР чырын сагыну һәм ул заман гадәтләренең дәвам итүе турында Бикә Тимирова сөйли.
Музейның яңа урындагы беренче күргәзмәсе Совет мәктәбенә багышланды. Советлар берлегендә чыгарылган китаплар аерым студентларга куелган. Анда обой ябыштыру, үй җиһазларын җыю, үз хуҗалыгыңны корып җибәрүгә өйрәткән китапчыклар белән танышып була. Каләмнәр, бакчалар, өстәлләр, урындыклар, гомумән мәктәп чорын хәтерләткән әйберләр куелган. Латин алфавитында басылган белдерүләр аерым игътибар җәлеп итә. Алар урысча һәм татарча бастырылган. Анда ашар алдыннан кулны юыгыз, шәһәрдә чисталык саклагыз кебек шигарьләр язылган. Яхты иркен сыйныф итеп бизәлгән бүлмәдә балалар утырган, өстәл һәм урындыклар куелган. Түрдә совет чоры телевизорлары һәм магнитофоннар тора. Октябрят балалары, пионер һәм комсомол чоры байраклары, күкрәк билгеләре, галстук һәм комсомол билеты белән дә танышып була. Яңартылган музейның җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов күргәзмә ачылган көнне без сәясәттән ерак, монда совет мәктәбенең яхшы яклары күрсәтелгән, безнең идеологиябез позитив дип белдерде. Мондый күргәзмәнең ачу башлангычын ул хәзерге мәктәп балаларына совет чорында аларның ата-аналары ничек укыганын аңлату теләге белән аңлата. Әлеге музей җитәкчесе Рөстәм Вәлиәхмәтов совет мәктәбен уникаль күренеш дип саный. Ул кешеләрне хезмәткә өйрәткән, анда укыган бер кеше дә үкенми, дип белдерде Вәли Әхмәтов матбугат вәкилләренә. Ачылыш көнне күргәзмәгә килгән урта яшьтәге ике ханымның күзләрендә сагыну бар иде. Иске агач чаңгыны күреп, "Әй, без дә йөрдек, хәзер дә балалар йөри" дип шатланып куйды алар. Пионер галстугын күреп, совет чоры китапларына карап, елмаеп куйдылар. Без совет мәктәбендә укыдык, безгә анда кызык иде. Без пионерлар оешмасында да, төрле түгәрәкләрдә дә булдык. Бәлкем әтиәниләребезгә авыр булгандыр. Безгә идеология басымы булмады. Бик күңелле чаклар иде, дип искә алды Эльвира һәм Резидә ханымнар. Мәсәлән, алар балалар оешмасы сыйныфтан тыш эшенең элеккечә дәвам итүен тели икән.
С удовольствием.
Много интересного было, в принципе, можно было перенести в настоящее время. А зубы детские организации?
Да,
само. Ну, может быть, без идеологии, но тем не менее.
Пенсия яшендәге Фәридә Гариф кызы да елмаеп күргәзмәне карап чыкты.
Элекке еллар искә төшкәндә күңелле нәрсәләр генә истә төшә кала бит. Нәмиәмәтияни суш вакытына килде яш вакытлары да. Алар ул вакытны да күңелле нәрсәләрне искә төшерәләр. Без бигрәк тә күңелле әйберләр күрдек. Менә шундый музей ул безгә тагын бер юл бирә. Без генә кайтырга, искә дә алырга, балачакка кайтырга.
Менә шушы заман әйберләрен күреп, үзебезнең балачагыбызны сез төшереп, ул заманны кайтуын теләр идегез. Ләкин хәзерге заман яхшы.
Элекке заманны да.
Әйе. СССРның кайтуын теләр.
Дөрес әйткән дә.
Ну бит күңелле шундый.
Ну күңелле дә, ну барыбер һәр заман үз күңеле бар. Хәзер авыррак инде бер яктан караганда, икенче яктан ниндидер үз яхшы яклары да бар. И заманында әйтелгән булган бит бер суга ике кереп булмый.
Күргәзмәгә килгән рок-музыка мәктәбе җитәкчесе урта яшьтәге Айрат әфәнде Ярулинда совет мәктәбе күргәзмәсен бик кызыксынып карап йөрде. Бу минем балачак, мин пионерда да булдым, комсомол оешмасында да тордым. Миңа бөтен нәрсә таныш дип аңлатты ул. Аерым алганда олимпиада билгеләре, АЮ уенчыгы бик якын булып күренгән аңа. Монда Русия, Татарстан һәм Казан тарихының бер өлеше күрсәтелгән, аның белән яш буын таныша ала, әмма бөтен нәрсә алга барырга тиеш. Иске тәртипләрнең кайтуын теләмим дип әйтте ул азатлыкка.
Как моё детство, в принципе, я в пионере был и в комсомоле, то есть все были мы там, все это знакомы очень. Все идет вперед, сейчас какой смысл возвращаться? Это просто как память, чтобы люди не забывали, чтобы вот это молодое поколение, которое здесь есть, оно не забывалось. И, конечно, и ностальгия в том плане, что по этим каким-то вещам, которые мы помним, Олимпиада, там 80, Мишка, вот там футболочка я смотрел, все очень знакомо, все очень родное.
Күргәзмәнең ачылу уңаеннан оештырылган концертта рок-музыка мәктәбенә йөрүче балалар совет чыры җырларын башкарды. Рок стилдә җырлар яңача яңгыраса да, барыбер совет мәктәбен хәтерләтте. Хәзерге буын балаларына да күргәзмә бик ошаган. Олар азатлык сорауына, монда бик күңелле, матур әйберләр җыелган, хәтта безнең башлангыч мәктәптә кайсы әйберләр бар иде дип җавап бирде. Хәтта кайсылары бүгенге компьютерлардан да баш тартырга әзер икән. Чөнки ул күп вакытны ала дип аңлатты рок төркемдә җырлаучы бер кыз.
Мне понравилось.
Отказаться от компьютеров? Считать счёты?
Ну, на самом деле, жизнь была бы интереснее, если бы не было какого-нибудь там компьютера. Потому что компьютер отнимает много времени, а тут так много интересного было.
Башка кызлар, бүгенге мәктәп укучылары күргәзмә күңелле булса да, хәзерге заман әйберләреннән, компьютерларыннан башка яши алмас идек дип аңлаттылар.
Ну да, интересно. Как половина из этого все вроде тоже было где-то.
Ну, в первых-вторых классах, может быть, даже было такое. Чтобы вот сегодняшних вещей не было, была советская школа.
Ой, даже не знаю. Ну, может быть.
Отказаться от компьютера?
Нет.
Нет. Все были одинаковые, одинаковые формы ходили?
Нет.
Бу күргәзмәдә совет чыры мәктәбе формасы да күрсәтелде. Малайлар зәңгәр костюм кисә, кызлар күрән төстәге күлмәк һәм кара алъяпкыч, бәйрәм көннәрендә ак алъяпкыч киеп килә иде. Музейның ачылышында чыгыш ясаган кызлар бу мәктәп формасын яратмады. Берсе бик рәсми дисә, икенчесе бар кешенең бер төсле киенүен ошатмады. Алай да кызлар өлкән сыйныф укучыларының соңгы кыңгырау бәйрәменә ак алъяпкыч күлмәк киеп килүен искә төшерде. Кайбер мәктәпләрдә көндәлектә дә кияләр дип аңлатты алар. Шулай итеп, совет мәктәбенең формасы музей залларыннан тормышка чыга. Соңгы елларда мәктәп тәмамлаучы кызлар бик яратып, соңгы кыңгырау бәйрәменә совет формасын кия башлады. Тегү фабрикалары да ихтыяҗны канагатьләндереп, өр-яңа күлмәкләр тегеп бирде. Быел да уку ел алдыннан Казан базарларында мәктәп укучылары совет чыры күлмәген ала алды. Мәсәлән, Нариман урамындагы кием базарында сатучы ханым кара йон күлмәк һәм ак алъяпкычларны Кыргызстаннан алып киләләр дип хәбәр итте. Ата-аналар күңелләре тулып, кара ничек матур дип балаларын җитәкләп алып килә. Ә алар, юк, мондый күлмәк кимибез дип борыннарын җыера. Әмма барыбер алучылар бар дип сөйләде азатлыкка сатучы ханым. Бүгенге көндә мәктәпләрдә өсте ак, асты кара форма киялар. Һәр мәктәп үз таләпләрен куя. Кемдер күмәкләп бер төсле зәңгәр жилет һәм итәк, малайларга костюм чалбар алдыра. Башкалар гадәти аклы каралы киемнәр киеп килергә рөхсәт итә. Әмма соңгы кыңгырау бәйрәменә мәктәп тәмамлаучылар теләкләре булса, совет чыры күлмәкләрен кия ала.
Казандагы яңартылган социалистик көнкүреш музейында хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.